Paulus, apostolus Christi Jesu, secundum imperium Dei, salvatoris nostri, et Christi Jesu, spei nostre. Timoteo, dilecto filio in fide, gratia, misericordia, pax a Deo Patre, et Christo Jesu Domino nostro. Sicut rogavite, ut remaneris Ephesi, cum irem in Macedoniam, ut denunciaris quibusdam ne aliter docerent, neque intenderent fabulis, et genealogiis interminatis que questiones prestant magisquam edificationem Dei, que est in fide. Finis autem presepti est caritas de corde puro, et conscientia bona, et fide non ficta. Acibus quidam aberrantes conversi sunt in vanilocium, volentes esse legis doctores, non intelligentes neque que locuuntur, neque dicibus ad firmant. Simus autem quia bona est lex, sicis ea legitime utatur. Siens hoc, quia justo lex non est posita, sed injustis et non subditis, impiis et peccatoribus, sceleratis et contaminatis, patricidis et matricidis, homicidis, fornicariis, masculorum concubitoribus, plagiariis, mendacibus, perjuris, et sicid aliud sane doctrine adversatur, que est secundum evangelium gloriae, beati Dei, quod creditum est mihi. Gratias ago ei qui me confortavit, Christo Jesu, Domino nostro, quia fideli me existimavit ponens in ministerio, qui prius fui blasphemus, et persecutor, et contumiliosus, sed misericordiam consecutus sum, quia ignorans feci in incredulitate. Super abundavit autem gratia Domini nostri, cum fide et dilectione, que est in Christo Jesu. Fidelis sermo et omni acceptione dignus, quia Christus Jesus venit in mundum peccatoris salvos facere, quorum primus ego sum. Sed ideo misericordiam consecutus sum, ut in me primo ostenderit Christus Jesus omnim patientiam, ad deformationem eorum, qui credituri sunt illi in vitam aeternam. Regi autem seculorum, immortali, invisibili soli Deo, honor et gloria in saecula saeculorum. Amen. Hoc preceptum commendo tibi fili Timotei, secundum precedentes in te proficias, ut milites in illis bonam miliciam, habens fidem et bonam conscientiam, quam quidam repellentes circa fidem naufragaverunt, ex quibus est Himeneus et Alexander, quos tradidi Satane, ut discant non blasphemare.